Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan intervju tjedna Media Servisa. Ja sam Bruno Perić, a ovdje s nama u studiju je financijski stručnjak i ekonomski analitičar gospodin Neven Vidaković. Dobar vam dan i dobrodošli u intervju tjedna Media Servisa.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Vjerujem da svi pretpostavljaju o čemu ćemo govoriti, čim sam vas najavio, pa da ne duljim previše, dakle, eto, jučer smo dobili podatke o inflaciji na razini cijele prošle godine, da podsjetim, 10,8%, u prosincu je bila 13,1, tu se vidio nešto, neki pad, međutim, eto, svi sada strepe od ove godine, što će biti, kako će se stvari odvijati, predviđeno je da će inflacija krenuti s padom, kako su vaša predviđenja?
Načelno, ja uopće nisam radio nikakva predviđanja jer me to čak ni ne zanima. Znači, mene i još jednu skupinu ekonomista s kojom sad radim zanima nešto potpuno drugo, a to je inflacija će početi padati. Znači, vi morate imati nešto što je inflaciju, da bi inflacija kontinuirano rasla, morate imati nešto što je hrani. E sad, ako ta inflacija padne, mi smo u nekom neformalnom poluznanstvenom razgovoru razgovarali o nekakve tri razine. Recimo da se inflacija spusti na razinu od 3% sljedeće godine. To bi značilo da se u stvari ništa nije dogodilo. Bio inflatorni šok koji se potpuno ispuhao. Ako bi inflacija ostala na recimo 5 do 6% uz pad bruto domaćeg proizvoda, to bi značilo da smo u stagflaciji. Što je izrazito loše ekonomsko stanje. Ali, ako inflacija sljedeće godine bude iznad toga, uza sve mjere monetarne politike, dizanje kamatnih stopa, to bi onda značilo da je onaj po nama najgori, najopasniji scenarij, a to je da je Europa ušla u ono što se zove strukturna inflacija. Strukturna inflacija je kada je cijeli sustav raštiman i sam od sebe postaje inflatoran. Tako da mjere fiskalne monetarne politike vrlo često u takvim slučajevima naškode sustavu, a ne da ga poprave. Znači, ako imate unutar inflacije, ako recimo dignete PDV, domaća inflacija taj mjesec skoči. To je inflacija protiv koje se ne morate boriti. Ako imate nekakav energetski šok, ili kao što smo mi ovdje imali pretjeranu monetarnu ekspanziju, to je nešto protiv čega se možete boriti fiskalnom i monetarnom politikom. Ali ako imate strukturnu inflaciju, protiv nje se jako teško, bit će se posebno jako teško u Europi i Hrvatskoj boriti, zato što niko to neće prepoznati, onda kad prepozna, situacija će već se izmaći kontroli. Mm. Tako da, u stvari, mene uopće ne zanima nekako predviđanje inflacije, nego
da,
jednostavno...
Da, predviđanja znaju biti nezahvalne u principu, ali kada razgovaramo sa stručnjacima, onda želimo znati otprilike što oni misle u ovom trenutku, kako bi se poučeni, naravno, prijašnjim iskustvima i praćenjem svega što se prije događalo, ako se, naravno, može naći neka poveznica.
Mislim da je, u stvari, najpreciznije reći da kad godina bude prolazila, da uspijemo saznati ispravno definirati u kojem od ova tri stanja se nalazimo. Onda će sve ostalo biti lakše, posebno kod definiranja neke ekonomske politike.
Što kažete na dosadašnje mjere vlade koje je poduzela ili koje su nedostajale možda pod vama kako bi se ublažio taj šok? Eto, doživljavamo šok za šokom od prošle godine.
Ja mislim da je vlada jednostavno i cijela Evropska unija, mi uveliko kopiramo mjere Evropske unije, krenula potpuno krivim smjerom. Znači, vi imate ono što se zove ekonomija agregatne potražnje i agregatne ponude. Mi smo, cijela Evropa krenula agregatnom potražnjom, odnosno da se zadrži nekakav standard građana. Znači, šta premijer cijelo vrijeme priča? Mi vama građanima i poduzećima dajemo jeftinu struju. Dobro, a šta je problem? Pa problem je da nema struje. Pa šta bi onda bila ekonomija ponude? Pa ekonomija ponude bi bila da napravimo nuklearku, napravimo hidroelektranu, napravimo nove kapacitete. Ista stvar je i sa hranom. Znači, zašto mi zamrzavamo cijenu mesa? Dobro, šta je to meso? Znači, to dolazi od neke životinje. Gdje su te životinje? Zašto mi ne proizvodimo više mesa? Znači, sve, fokus je cijelo vrijeme da se privremenim umjetnim mjerama zadrži standard građana u nadi da će problem proći, ali to nije problem. Problem je da nema dovoljno ponude i mi u stvari smo sad žrtve naših politika koje se svode na to da sve trebamo dati nekom drugom na upravljanje, ne moramo ništa ulagati, ne moramo ništa razvijati, da je vlasništvo potpuno nevažno i evo sad je to. Znači sad na jednom zemlja kao Hrvatska ima problema sa cijenom hrane. Ja poštujem da mi ne možemo proizvoditi kivi i banane, ali pričati o nekoj cijeni kruha u Republici Hrvatskoj sa Slavonijom, pričati o nekakvoj cijeni mesa kao problemu. Aj, u javnosti sam pa ću čutiti.
Što se tiče samih, da, eto, zamrzavanja cijena, svi nekako strahuju s obzirom da će to trajati do kraja ožujka i misle si što će biti nakon toga. Ako naravno vlada ne nastavi s intervencijama, ako se to ne produlji eventualno ili ako jednostavno bude kraj i vraćamo se na staro. Pa...
Tu su opet tri nekakva smjera. Znači prvi smjer je da vlada nastavi, sustav bude nestabilan, pa vlada nastavi sa tim mjerama, to onda opet ovaj znak strukturne inflacije. To je jedna od tih karakteristika. Druga stvar je da se mjere maknu i da one budu inflatorne i da inflacija opet naraste. A treća stvar je da se mjere maknu, cijene ne rastu, ali zbog stabilizacije svega ostalog u ekonomiji, ta jednostavno rast se utopi u svim ostalim pozitivnim stvarima i padu ostalih smanjivanju inflacije. I to je, poznavajući, gledajući ove podatke koje sad vidim, mi smo stvari u ovom prvom i drugom, ne u trećem scenariju. Tako da te mjere, a kad se maknu, onda je pitanje kako će ekonomija izgledati nakon toga. Znači, ponovo, mi smo, da me se sad pita, mi smo sad u stvari u stagflaciji, to svi najavljuju. Imaćemo pad BDP-a na razini Europe i imaćemo povišenu inflaciju. Ali ako dođe do ove strukturne inflacije, onda to će biti jako, jako teško. Jer vi, ta skupina ekonomista s kojom se družim, to su dvije puno starije osobe od mene koji su meni dali knjige iz 80-ih, gdje je bilo ekonomista koji su pričali da taj ekonomska struktura Jugoslavije će nužno prije ili kasnije uzrokovati političku destabilizaciju. I to se u stvari je put kojim trenutno Europa ide. Znači, ako ova inflacija nastavi, ako inflacija stvarno postane strukturna, prije ili kasnije mora doći do i političke destabilizacije. Kako ćete znati da se ide tim putem? Zato što će političari, posebno Brisel, početi pričati da nam treba više centralizacije i puno, puno više redistribucije putem EU fondova. Ako dođe do te fraze, da nam treba ekonomska centralizacija i redistribucija putem EU fondova, onda znate da ste u strukturnoj inflaciji i onda znamo kako to završava.
Što se tiče ovih, kako da kažem, sukoba vlade i trgovaca i sada nekih poteza vlade oko provjere cijena kakve su bile prije, pa se sada od kako smo uveli euro su neki to iskoristili za povećanje cijena neopravdano, doduše, evo, kažu iz vlade da su koliko 150 otprilike kazni svega naplatili, nekih 230 tisuća eura zbog neopravdanog podizanja cijena. Međutim, zaključak je nekako u javnosti, vjerujem, da se na sve to trebalo prije misliti, da je na sve to trebalo prije reagirati, pogotovo ako uzmemo u obzir inflaciju koja je krenula još od prošle godine, pandemiju koja je trajala, nismo se niti od toga oporavili kako spada i onda je se sve nastavilo kotrljati nizbrdo.
Ok, tu su tri stvari. Prva stvar je ja nisam, možemo prvo riješiti ekonomsku teoriju. Ekonomska teorija kaže ako neko proizvodi ovu bocu vode, on tu bocu vode može naplatiti koliko hoćete. Znači imate one nekakve ekskluzivne vode 2 deci 100 eura. Da li je to neopravdana cijena? Ne znam. Ne znam. Imate i različite kafiće, ono, koliko košta Coca-Cola u limenci u hotelu Monte Carlo, koliko košta ovdje iz automata. Ista limenka, iste Coca-Cola. Ajmo govoriti o ekonomskoj praksi. Ja se ne bavim politikom, ja ne znam politiku, ja ne razumijem politiku, ali to da se na prvi tako veliki lanci dignu cijene je očigledno nekakva politička poruka premijeru o njegovoj politici i njegovom utjecaju. Ja to drugačije ne mogu interpretirati. Jer neko normalan koji ima kvocijent inteligencije iznad sobne temperature bi rekao, čuj, tek uvodimo eure, daj nama dići cijene prvog prvog. Daj digni cijene drugog prvog. Znači da je netko namjerno rekao mogu raditi što god hoću. I da je unaprijed znao da svi potezi koje vlada i premijer će donijeti ili PR-ovski prodaju, da ne kažem kokodaču, su stvari potpuno promašeni i neučinkoviti. E sad, političke interpretacije toga, ja imam svoje, ali suze sam ekonomski stručnjak, ne želim se baviti tim stvarima, kažem, ja politiku ne znam, politiku je ne razumijem. E sad dolazimo do treće stvari koje ste mi spomenuli, to je bila ova fascinantna, kaže, što ste rekli, ako sam dobro zapamtio, imamo dojam da smo o tome trebali ranije planirati. Jeste to rekli? Ko smo to mi? Jer ja? Aha, ja, nema problema. Ajde, što sam ja napravio? Ja i Dubravko Radošević smo svim ekonomskim institutima, fakultetima, institucijama poslali nacrt međunarodnog projekta, istraživačkog projekta Hrvatska u euru i šta euro znači za nas. Nitko, osim Marinka Škare iz sveučilišta u Puli, nije uopće odgovorio, a Marinko Škare je odgovorio, uopće nije zainteresiran za to. Imate nedavno izjavu profesora Cote, koji je valjda pao s Marsa. Kaže, znate, bilo je 50 ekonomista koji su bili za i 50 ekonomista koji su bili protiv. To nije točno. Jedini koji je pričao protiv eura, su bili Ljubo Ljurčić i Ivan Lovrinović. Jedina osoba koja je rekla da mi ne trebamo ulaziti u euro jer ćemo preuzeti njihove probleme na sebe sam bio ja. Svi ostali klonovi su pričali kako je to baš super. Znači, točno se zna šta se radilo. Radilo se ništa. Nikome nije bilo u interesu toga. Mi smo u trećoj ekonomski interesantnoj situaciji. Znači, bila je korona, bila je inflacija, sad je ulazak euro. Znate ko je jedini napravio analizu nečega? Nekav student s ekonomskog fakulteta. Gdje su vam instituti? Gdje vam je znanost? Gdje su svi ti pametnjakovići koji znaju sve što treba raditi? Evo, pozovite ih. Hoću da ih imenujem. Imate popis ljudi koji su govorili da će vam kamatna stopa pasti kad uđete u euro. Gdje su sad oni? Ja još uvijek čekam da meni na moj stambeni kredit padne kamatna stopa. Ne možete sa lažljivcima. Kad imate ljude koji vas kontinuirano lažu, u 6. mjesecu prošle godine Christine Lagarde je rekla da se dižu kamatne stope. Nakon toga, svako koji je rekao da će nama past kamatna stopa s ulaskom u euro je ili neznalica ili lažljivac. Točka.
Što se tiče uvođenja eura i iz perspektive nas kao turističke zemlje, vjerujem da su tu milijuni turista koji će reći da, to je super stvar, dolazimo možda i u većem broju s obzirom na, kažemo, pogotovo postpandemijsko vrijeme gdje su ljudi krenuli u većem broju odlaziti na turističke destinacije, a Hrvatska je nažalost uvelike oslonjena upravo na turizam.
Jeste vi kad bili van Hrvatske?
Da.
Jeste bili van? Puno ste putovali. Fascinantno. I da mi recite, kad ste negdje putovali, ste putovali u države kojima se nije koristila kuna? Aha. I da li ste ikad rekli da nećete negdje otići zato što se tamo ne koristi kuna?
Mi imamo tradicionalne turiste,
to nije bio argument. Argument je bio da zato što smo mi prešli na euro, neko će donijeti odluku da treba doći kod nas. Ja ponovo pozivam svoju ekonomsku struku da meni pošalje rad u kojem se pokazuje da neko samo zbog valute donosi odluke.
Ne, valuta sigurno nije jedini kriterij.
Sad kad smo to riješili. Da li će to olakšati nekakva plaćanja? Praktički sigurno da. Da li će to povećati potrošnju? Odgovor je ne, zato što će povećanje potrošnje ovisiti o našim cijenama i o standardu gostiju.
Da li naše cijene tu rastu već godinama. Svake godine kad se ode na more, barem ih ja gledam, idem relativno često na ista mjesta, znači u restoranima, primjerice u dućanima, i one slučajeve koje smo slušali o dućanima koji, eto, primjerice na otoku nekom, dignu cijene koliko mogu.
Samo nastavite, odlično da se ide. Sad si sami odgovorite na pitanje kako će onda u trenutku kada nezaposlenost u Njemačkoj raste, kada realna potrošnja u cijeloj Europi pada, netko doći ovdje i trošiti više.
Uvijek se nađu ljudi koji će potrošiti više.
Ali to i sad dolazimo do tog paradoksa koji je u stvari karakteristika stagflacije. Znači, svi prepoznaju u cijeloj Europi da postoji inflacija. Jedan scenarij o kojem ja mogu govoriti makroekonomski, a mikroekonomski jako problematičan, treba ga stvarno istražiti, je sljedeći. Neko dođe i kaže, u redu, ja ću potrošiti recimo 100 eura, ali sad je inflacija pa ću potrošiti 120 eura na večere. I prije on trošio 25 eura, četiri puta je večerao i to je bilo 100 eura. Sad, kad su cijene otišle gore, večera nije više 25 eura nego je 40. Znači, ta osoba više neće trošit će više, jer će sa 100 eura potrošiti 120. Ali to više neće biti 4 večere, nego 3. Što znači da će ukupna potrošnja komada večera past. Iako će nominalni iznos biti veći. Ako do toga dođe, to ćete već znati, jer će tamo negdje 7. mjesecu svi će nešto prigovarati da turisti ne troše toliko puno. U stvari da troše, ali da to nije to. To mi recimo ta karakteristika stagflacije. E sad jedna osoba me u jednom razgovoru upozorila da ova moja analiza je možda makroekonomski točna, ali i mikroekonomski problematična. Zato što ovisi o strukturi gostiju, koju ja moram priznati da ne znam. Jer ako dođu nekakvi gosti koji sjede u kamp kućici, sve kupuju u Lidlu i budu u toj kamp kućici, onda su cijene takve kakve jesu. Ako je to jedan profil gostiju. Ako je drugi profil gostiju, nekakvi ekstremno bogati jahtaši koji troše koliko god troše, onda će opet on ići na 4 večere, moći ga te 4 večere da li košta 100, 200, 300 eura je potpuno nevažno. Pitanje je ove sredine i ove srednje klase. Kako ja ne znam točnu strukturu naših gostiju po točno potrošnji, to će meni osobno biti jako interesantno za vidjeti šta se govori. A općenito kad dođu ti rezultati, to može se iskoristiti vrlo korisno kao nekakav pokazatelj strukture turisti i onda bi se mogao neko ozbiljan nešto planira, bi mogao kreirati iz toga plan kakav mi turizam želimo razvijati. Jer da li želimo turizam gdje neko dođe unajmi 20 kvadrata i sjedi u nekakvoj kućici, ili želimo nekakav turizam gdje neko dođe i stvarno neka veliki novac potroši. To su moje statistike tipa da gradovi Budimpešta ili Prag imaju više prihoda od turizma nego cijela Hrvatska. Opet, to nisu toliko prostorno toliko veliki gradovi koliko mi prostorno imamo obale. Znači, to je, ja sam osobno protivnik razvoja turizma kao glavne grane države. Ne postoji ni jedna bogata turistička zemlja. Mi sigurno nećemo biti prvi, ali kad već svi tako to hoće, onda barem napravite to kako treba s nekim, kako ste predivno predložili, planiranjem.
Jasno. Ali što se tiče same inflacije i što se tiče ljudi koje ona najviše pogađa su oni koji su već i onako, da kažem, ili pod nekim socijalnim mjerama, na njih će to najviše udariti. Onda se vraćamo opet na ovaj početak gdje ste spominjali politička previranja, nestabilnosti i tako dalje.
Ovo što ste rekli je kvintesencija svega. Ja moram priznat da sam pročitao jako puno knjiga, ali jedan čovjek mi je promaknuo ispod radara. Ja ne mogu vjerovati da mi taj čovjek promaknuo ispod radara, jer obično se ponosim da čitam razno razne obskurne ekonomiste, ali mi je Dubravko Radošević dao par knjiga gdje je u Jugoslaviji postojalo ozbiljno istraživanje o učincima inflacije. Znači, mi kad govorimo o inflaciji, mi možemo upotrijebiti onu najelementarniju definiciju koju vi svi koristite i koju mi svi znamo, a to je ono tipa nešto košta 100, pa košta 110, pa inflacija 10%. Ali, ako imate dugoročnu povišenu inflaciju, ona nužno vodi ka negativnim redistributivnim efektima. I to je ovo što vi sad kažete, medijska PR fraza je inflacija pogađa najsiromašnije. Ali u stvarnosti šta se događa? Događa se redistribucija i rada i kapitala. I što nužno vodi ka povećanju nejednakosti. Znači, ta redistribucija u stvari znači da rad se obezvrijeđuje, jer vi radeći ne možete više zaraditi za nekakav život, da cijene stanova jako puno rastu, što znači da si neka mlada obitelj opet ne može priuštiti stan, pa onda neće ni imati djecu, što dugoročno, mislim da i vrapci na grani znaju što znači. Također gurate ne razvoj nečeg proizvodnog, što je riskantno i podložno inflatornim šokovima, nego u rentijerstvo. To ovaj, imam dva apartmana i hvatam zjake. Tako da taj redistributivni učinak inflacije, to je jedna od učinka i efekta te sistemske strukturne inflacije koju još treba vidjeti. Ali ona se već na obrisima počela kristalno jasno pojavljivati. I što više budemo išli u tom smjeru, ako inflacija sljedeće godine naglo ne padne, to će dovesti do strukturnih promjena koje se jako, jako teško mogu riješiti. Ja moram priznat da sam ja u toj problematici malo deficitaran, ali zahvaljujući par obskurnih knjiga koje mi je Dubravko Radošević i profesor Čavrak dali, to znanje ću pokrpat u sljedećih 2-3 mjeseca, pa će mi onda i vizija iz kristalne kugle biti puno jasnije.
Nadam se da će te vizije biti pozitivne i da će ići u smjeru koji ste spomenuli. Nama je, nažalost, vrijeme isteklo.
Mogu dobiti još zadnju riječ vezano za to. Meni jako često ljudi spominju te riječi kao pesimizam i optimizam. Ja od toga ne patim. Ja sam sudionik na financijskim tržištima gdje vi morate prihvaćati realnost. Ja sam u 11. mjesecu 2020. rekao da je ovo kraj korone i da će odsad ići samo ekonomski rast. Rekao sam da će nam BDP narast 20% između 2021. i 2022. zašto sam znao da će biti inflacija pa će biti još veća. Tako je kako je. Znači, da li u ovoj državi doista postoji puno predivnih stvari? Što više, postoji 95% stvari su predivni. Ali ono što se vidi u medijima i ono što se eksponira kroz naše liderstvo nije najbolje. Sad mogu bi izločit pa reći najgore. Ali ću reći da nije dovoljno dobro. I zbog toga se kreira slika da je u ovoj državi sve loše. Nije. U ovoj državi ima predivno prelijepih stvari. Ali nažalost, ljudi na vrhu i koje vode politike i posebno u ovom jednom, koji ne zna šta se može pisati ovo jučer što se događalo na aktualnom satu u Saboru, kreiraju sliku jedne grozne države groznih ljudi, što nije istina. Ako ja išta pokušavam, nije nužno pričati da je ovih 95 grozno, nego pokazati koliko je ovih 5% grozno. A ovih 95% zaslužuje apsolutne pohvale, jer stvarno jesu dobri i uspješni. Ali ovih 5% koji nas nažalost vode, to je jednostavno sve zasjene.
Sve pada pod njihovu sjenu.
To je problem. Tako da ja nisam pesimista. Što više, klonovi su pesimistični jer vam cijelo vrijeme govore da Hrvatska ne zna i ne može. Ja, Boga mi, mogu reći da nikad nigdje nije uspio, da mu je prva rečenica bila da ne zna i ne može. Ja znam, ja mogu i zato sebe i doživljavam da sam uspješan i da ću biti uspješan. I to je, ja nisam pesimističan, ali ovo razgraničenje između mene kao posljednjeg od nezavisnih i svih ostalih, stvarno trebam jednom u medijima reći da to ostane zapisano.
Jasno. Gospodine Vidakoviću, hvala vam puno na dolasku i gostovanju u intervju Tjedna medija servisa. Vjerujem da će biti za to još prilika, a do tada, eto, lijep pozdrav i vama i našim slušateljima i gledateljima. Hvala vam što ste bili s nama. Doviđenja.
Doviđenja.
Intervju medija servisa.